Milé shromáždění, přátelé v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, aby vás chtěl nejprve všechny přivítat, že vám popřát pěknou a požehnanou sobotu. Je to opět tradiční za čtvrtletí, kdy tady já tak stojím a zamýšlím se nad Božím slovem tady s vámi. Já vždycky, když jsem tak přemýšlel, nad čím vlastně bych měl nebo mohl kázat, tak vlastně se tak zamýšlím a dívám se na tu situaci v našem světě. Je čím dál víc válek, konfliktů, zla, hříchů v tomto světě, kdy vlastně vůbec najít naději pro nás. Milé kázání si pamatujete, nevím, ale já jsem kázal ze Starého zákona z knihy Job. Vlastně poselství hlavní téma bylo naděje v knize Job pro nás. Dneska bych chtěl tak podobným tématem, ale tentokrát z Nového zákona. A tři sestry, pro své dnešní kázání jsem si připravil vlastně verš nebo jednu novozákonní epištolu. Vlastně je to epištola, nad kterou se příliš často nekáže. Já si vlastně nepamatuju, že bych na ní někdy slyšel kázání. Je to možná epištola i tak trochu přehlížená. Já jsem se díval i například do historie témat sobotní školy a tu epištolu se studovala jenom jednou, a to dávno, a to ještě společně s druhým listem Petra. A i tam se tomuto listu věnovalo jenom několik posledních stran. Ano, bratři a sestry, v Bibli máme hodně známých, velkých, důležitých listů, nebo jinak řečeno epištol. Například list Římanům a jeho velké téma ospravedlnění z víry, nebo list Židům a jeho téma svatyně, nebo list Efeským, který jsme nedávno dostudovali v naší sobotní škole. Máme spoustu krásných listů obsahující pasáže o ovoci ducha a dalších, které známe nazpaměť. Ale jak víme, bratři a sestry, celá Bible je Boží slovo a byla napsána pro naše poučení, povzbuzení i výstrahu. Každou knihu Bible je dobré a užitečné číst. Bratři a sestry, dnes bych se chtěl spolu s vámi zaměřit na zvěst, jednu vlastně list, epištolu, která patří mezi obecné epištoly. Je to poslední obecná epištola a vůbec předposlední kniha Bible, a to je list Judův. O tento list, nebo epištolu Judovu, jsem se začal zajímat více už, tak před 10 lety je to. Během mého studia na teologickém semináři na Sázavě. Můj zájem směřoval vlastně nejen ke kontextu tohoto listu a dobovém pozadí, ale na teologickou strukturu listu, ale také na to, jaké poselství nám tento list chce říci i dnes. Stejně tak, jako v mém minulém kázání z knihy Job, byl hlavním cíl poukázat na naději pro nás. I dnes to moje hlavní myšlenka bude stejná. Jakou naději si pro nás můžeme odnést z Judova listu? To vnímám jako důležité v této dnešní době, která je plná bolesti, nemoci, smrti, hříchu, trpení, válek, katastrof, beznaděje. Opravdu naděje v Kristu je to, co tento svět potřebuje slyšet. Lidé potřebují slyšet o naději, která je skrytá v Božím slově i v poselství listu Judova. A o té dnes budeme hovorit. Bratři a sestry, prosím, otevřeme si nyní Boží slovo, pokud chcete, a budeme číst z Judova listu a tam verše, první dva verše. Tam se píše, takže Juda, verše 1 a 2. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Jsou krásné verši na úvod, bratři a sestry. Než se pustíme do výkladu zvěsti samotného textu, pojďme si nejprve říci něco ke kontextu a dobovém pozadí listu. List Judův je posledním z takzvaných obecných epištol Nového zákona. Je také jedním ze 4 knih Nového zákona, které mají pouze jenom jednu kapitolu. Obecné epištoly jsou listy, které nebyly adresovány určitému sboru, ale byly adresovány širšímu obecenství věřících i vlastně všem křesťanům. Autorem listu je Juda, stejně tak jako i Jakub, její jméno, které má v Novém zákoně více osob. Jméno Juda pochází z hebrejštiny a v originále v hebrejštině se řekne Jehuda. Prvním nositelem tohoto jména je jeden ze synů patriarchy Jakoba. Význam tohoto jména Juda v originále v hebrejštině znamená ten, který vzdává chválu. Řecky se Juda řekne Judas. V Novém zákoně je celkem 6 postav, které nosí toto jméno Juda. Bratr Ježíšův, dále pak Judáš Iškariotský, třetí je Juda Galilejský, dále potom Juda Jakubův, Juda Barsabáš a ještě jeden Juda, který je jednou zmíněn v knize Skutků. Autorem Judova listu je Ježíšův bratr. Tento Juda je také bratrem Jakuba, který je autorem Jakubova listu. Doba sepsání je někdy kolem se datuje zhruba roky 75 až 80 našeho letopočtu v prvním století. Juda cituje z druhého listu Petrova, což znamená, že byl napsán později, než psal Petr. Nyní ale pojďme už k samotnému zvěsti, k samotnému úvodnímu textu. První dva verše obsahují úvodní pozdrav a jsou úvodem celého listu, který má sice jen jednu kapitolu, ale tento list je velmi bohatý na myšlenky, takže určitě ho nepostihne jedno půlhodinové kázání. Juda se nejprve představuje a pak píše, komu je tento list určen. To představení sama sebe jako služebník Pána Ježíše Krista je stejně jako v spoustě ostatních listů od jiných novozákonných pisatelů. Já v to vidím krásné vyjádření toho, že patřím Kristu, že jsem ho přijal za svého pána a že jsem jeho následovníkem a chci činit jeho vůli. Ve druhém verši vidím krásné přání. Juda přeje, ať se nám rozhojní, jiné překlady tady používají termín, ať se nám znásobí. Milosrdenství, pokoj a láska. A to jsou ty nejdůležitější a nejpotřebnější věci pro nás. Juda těm věřícím, kterým píše, tady je o ně oslovuje milovaní, což je také úžasné. Jiní pisatelé knih Nového zákona používají stejné oslovení, například Jan. Tím se vyjadřuje, že jsou milovaní Pánem Bohem. I autor listu svým adresátům vyjadřuje to, ten hluboký vztah k ním, že je také miluje. Další myšlenka je tady taky pěkná, je zachování pro Krista. Některé překlady překládají v Kristu, ale v originále je pro Krista. Myšlenka zachování až do druhého příchodu, kdy pro nás Pán Ježíš přijde. Pak dále Juda ve 3. a 4. verši pokračuje a píše, proč byl ten jeho list napsán. Mluví tam o jedné myšlence a to, že máme bojovat a zápasit o svou víru, abychom ji nestratili. Neodpadli od ní. Juda mluví o důležitosti duchovního boje a zápasu. Juda mluví a připomíná důležitost víry. Nestačí být jenom členem církve Božího lidu, ale nutná je opravdová víra. Je potřeba také, abychom pochopili podstatu Boží milosti. Protože Juda píše o lidech v církvi, kteří to nepochopili a také žel nežijí podle toho. Taková je tedy zvěst Judova listu. Na počátku jsem zmínil i četli jsme z druhého listu Petrova. Juda má s ním v něčem podobné téma. Juda ve svém listu varuje věřící před vlastně bludaři nebo falešnými učiteli, kteří svádějí svými naukami k neřestnému nevázanému životu. Juda je vlastně taková protikacířská epištola. Proti tím kacířstvům, bludům a neřestem Juda nebojuje argumenty, ale odsouzením. Tito bludaři jsou vlastně anarchisty, dělají si, co chtějí a rouhači podle 8. verše. Jsou to pravděpodobně to byli pohanokřesťané, tedy křesťané z pohanů. Velkým problémem tedy adresátu Judova listu byl nedostatek úcty k Pánu Bohu. V tomto ohledu se Judův list podobá, jak jsem řekl, druhému listu Petrově, který se také zaměřuje na boj s falešnými učiteli. Tyto falešné proudy byly předpovídány dopředu, jak to řekl Pán Ježíš Kristus. Že toto jednou přijde, v 17. verši. Epištola obsahuje také apokalyptiku. Epištola Judova obsahuje informace, které jinde v písmu nejsou obsaženy a jsou cenné i pro naši adventní věrouku. A to hlavně také kvůli silné angelologii a také kvůli zmínce o archandělu Michálovi. List Judův je taky jedinečný a zvláštní tím, že cituje ze dvou pseudoepigrafních spisů na nebevzetí Mojžíšovo v 9. verši a Enochova Apokalypsa, 8. a 14. verš. Právě kvůli tomu byl Judův list dlouhou dobu považován za apokryf a jeho zařazení do nového zákonního kanonu mnozí učenci církve neuznávali. Například Martin Luther proti němu se vyjadřoval negativně, neuznával ho za kanonický. Stejně například jako i z Jakubův a mimochodem Luther neuznával ani list Židův nebo zjevení Janovo. Ale to, které knihy jsou součástí Bible, o tom rozhodoval Bůh, Duch Svatý a nikoli v lidé. Proto buďme vděční Pánu Bohu, že i ten list Judův máme v Biblii, v Božím slově. Bratři a sestry, ještě tady musím zmínit jednu velmi důležitou myšlenku. My opravdu věříme, že celé písmo je Božím slovem, že bylo inspirované. Můžeme třeba hloubat, přemýšlet nad tím, jak se tyto citáty vůbec dostaly třeba do Bible z těchto pseudoepigrafů nebo apokryfů, ale my prostě věřím i já osobně, že Pán Bůh to, co chtěl, tak to máme v Božím slově. Bible je Bohem inspirovaná, celá Bible. Bratři a sestry, v Božím slově můžeme najít myšlenky, jejichž autorem je vlastně Pán Bůh. Boží slovo pochází od Pána Boha, který zjevil prostřednictvím autorů, svých proroků a jiných pisatelů evangelia. My máme tady celou pravdu v dispozici v Božím slově. A já bych se ještě spolu s vámi zaměřil na další myšlenky z Judova listu. Například, jak jsem řekl, výklad zvěst celého listu Judova by byla opravdu na více než jenom jedno kázání, protože chci soustředit na některé myšlenky. Protože Juda obsahuje velmi mnoho hlubokých myšlenek. Má například 7. verš, se tady hovoří o hříších a zkáze města Sodomy a Gomory. Tady jde o trest věčného ohně na konci tohoto verši. V knize Genesis 19. kapitole je řečeno, že Hospodin se seslal na tyto bezbožná města oheň a síru a ta města byla zničena. Kdybychom se ale dnes zašli podívat do Izraele na ta místa, kde Sodoma a Gomora stala, tak tam samozřejmě bychom zjistili, že už tam nic nehoří. Ani v té novozákonní době už tam nic nehořelo. Když Juda hovoří tady o trestu věčného ohně, neznamená to, že by tato města byla potrestena tak, že by věčně hořela, ale znamená to, že následky toho trestu jsou věčné. Proto tato města byla zničena ohněm a navěky už zničena budou, ale nebudou věčně hořet. To se zmínil právě kvůli tomu, že to nám objasňuje především to, jaký bude konečný trest pro bezbožné, kteří nebudou spaseni. O trestu pro bezbožné mluví zjevení Janovo. Po přečtení některých veršů ve zjevení například 20.10, kde je napsáno, že bezbožní budou mučení v pekelném ohni na věky věku, bychom si mohli myslet, že trestem pro bezbožné budou opravdu věčná muka. Ale příklad Sodomy a Gomory, jak popisuje Juda, nám říká něco jiného. Říká nám, že následky toho trestu budou věčné. Bezbožní schoří a nezbude po nich na věky ani památky. Podobně o tom hovoří i 2. Petrova, 2. kapitola, 6. verš. Další verš z listu Judova, který jsem vybral, je důležitý, je 9. verš. Tam se hovoří o archandělu Michálovi. Jméno Michál pochází z hebrejštiny a má význam nebo znamená, kdo je jako Bůh. Archanděl se dá přeložit jako vůdce andělů. To slovo arché je z řečtiny, je to předpona. A dá se přeložit například jako šéf, vedoucí, náčelník, první, původní nebo nejvyšší také. 9. verš hovoří o sporu Michaela se Satanem. Juda archanděla zmiňuje kvůli porovnání. Judá chce tady zdůraznit velikou rozdílnost mezi charakterem Michaela a těmi bezbožníky, kteří se posmívají a rouhají. Dokonce ani sám archanděl, jehož moc je neskonale větší než moc lidí, se neopováží činit něco, co by odporovalo jeho poslání, jeho dokonalému charakteru. A už vůbec nečiní takové věci, které si troufnou dokonce tito bezbožní. A Michal moudře praví a přenechává soud jenom na Pánu Bohu. To je příklad pro nás, bratři a sestry, že nesmíme soudit jiné, ale soud přenechat jen na našem nebeském Pánu. Navíc my jako adventisté věříme, a to je nejen na základě tohoto verše, ale i mnoha jiných, že archanděl Michal je symbolické označení pro Pána Ježíše Krista, jenže je vůdcem andělů a všichni andělé jsou mu podřízení. Jméno Michal znamená, kdo je jako Bůh. A žádná stvořená bytost nikdy nemůže být Bohem. My jsme stvoření k Božímu obrazu. Proto Michal není stvořenou bytostí, ale stvořitelem samotným. Patří a sestry, tento list ale není jenom o odsuzování bezbožných a obsahuje také velikou naději, kterou jsem řekl na počátku, a také veliké povzbuzení pro nás věřící. Proto jsem jako poslední verše ještě tady vybral verše 20 až 23. Pojďme si prosím přečíst u Judy verše 20 až 23 o této naději i pro nás. Vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování, zachraňujte je z hořícího ohně, mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný hříchem. Bratři a sestry, tyto verše se vyjadřují naopak pozitivně, hovoří o tom, jak naopak máme jednat. Nejsou už negativistické, neříkají, co nemáme dělat. Kristovi následovníci mají jednat naprosto jinak, než tito bezbožní z listu Judy. Praví věřící staví svůj život na víře a ne na pochybnostech. Nerouhají se duchu, ale v duchu se modlí. Také trpělivě očekávají na druhý Kristův návrat a svého Pána i své bližní milují. Také nikoho nesoudí a ani nezatracují, ale slitovávají se a odpouští si navzájem. Také odvrací bloudící od jejich cesty a přivádí je zpátky k Pánu. Verš 23. je hodně důležitý. Odhaluje princip milování hříšníka, ale nenávisti k hříchu. Což je opravdu velice důležitá myšlenka. Hlavně pro dnešní dobu. Slitování, milosrdenství, láska, odpuštění, jak to vidíme, je tomuto světu úplně cizí. Proto je tato myšlenka velmi důležitá. Svět to nechápe. Milovat hříšníka, ale nenávidět hřích. Musíme milovat každého hříšníka, ale hřích nenávidět. Tak to být nemá, bratři a sestry. Láska, odpuštění, milosrdenství a slitování nám opravdu nesmí chybět. Prosme proto a modleme se za toho našeho Pána. Poslední dva verše u Judy jsou takzvanou doxologií. To znamená, že to jsou oslavné verše, vzdávající chválu našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Tomu pak, tam štu, přečteme si prosím krásné verše 24 a 25, poslední verše u Judy. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné v radosti před tváří, před tvář své slávy. A pak verš 25. Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva a velebnost, vláda i moc, především časem i nyní, i po všechny věky. Amen. Bratři a sestry, tady je to úžasné ujištění a naděje pro nás křesťany. Všimneme si porovnání vlastně prvních dvou veršů a posledních dvou veršů. Vlastně celá epištola Judy má patrnou takzvanou, tomu se říká chiastická struktura. To znamená, že mezi verši jsou takzvané paralelismy, podobnosti. Například první dva verše s posledními, ty předposlední, pak s těmi, pak co jdu na začátku po těch prvních a tak dále. Pouze střed, 11. verš nemá paralelu. Například v prvních dvou verších je téma ujištění pro křesťana. A to stejné téma i v dvou posledních. Pak se Juda věnuje tématu věřící a víra ve třetím verši a pak na konci, verši 20. a 23. Pak Juda mluví o těch vlastně odpadlých a je tam charakterizuje ve čtvrtém verši a potom i verše 17. a 19. a tak dále. Pak mluví o odpadlým nadpřirozeném světě verš 9. a 10. a pak to je ke konci verše 14. a 16. Pak mluví o odpadlých i v přirozeném světě Juda 12. a 13. a potom ten prostřední verš 3 odpadlící apostaty vlastně z dávných časů Juda 11. verš. Ale bratři a sestry, já jsem si nevybral list Judův proto, abych tady přednášel o jeho struktuře a paralelismech. To, proč jsem si vybral epištolu Judovu, jsem řekl už na počátku. Já na Judu neskážu, protože tento list obsahuje úžasné poselství a zvěst o boží milosti a o naději. Juda byl jedním z několika tělesných bratrů Pána Ježíše Krista, vlastně napůl nebo nevlastní bratr. Co se píše o těchto jeho bratrech? Přečte, podívejme se do Jana, tam to znám, Jan 7. kapitola. Tam se píše, že jeho bratři nevěřili v něho. Stejně tak i mnozí další, a to i přes ty mocné činy, které konal. Nevěřili v něho za jeho pozemského života. Ale až po Kristově ukřižování a vzkříšení, jakoby z učích Judy i z dalších spadly ty v úzovkách šupiny, které překážely jeho duchovnímu zraku. A pak se Juda stal Kristovým následovníkem. A to je úžasné poselství proměňující boží milostí a zároveň naděje pro úplně každého člověka. Juda byl toho živým důkazem a stále to máme tu jeho knihu Biblii. Juda Krista nazývá Kyrios, pánem. Uvěřil, že Kristus je opravdu Mesiáš a syn Boha živého, jediný spasitel. Už to není jenom nějaký rabí, mistr, učitel, velký člověk, mocný v činech a slovech, jak o něm mluvili učeníci, jiní lidé, což vlastně například takový Eliáš byl člověk mocný v činech a slovech. A to i přesto, že Juda byl od narození vychováván ve věřící rodině. Byl vychováván zbožnými rodiči. Ale to není všechno. Každý osobně musí poznat to, kým Kristus doopravdy je. Každý potřebuje prožít opravdové obrácení. A obrácení to je boží zázrak, práce božího ducha. A to v písmu vidíme nejen u Judy, ale i u dalších. Dokonce i u lidí, do kterých bychom to nikdy neřekli. Dokonce i někteří farizeové uvěřili dříve nebo později, ale žel ne všichni. Proto prosím, bratři a sestry, nikoho předem neodsuzujme a nezatracujme. Opravdu Kristus zemřel za všechny lidi. Každý může být spasen, v tom je ta naděje. A Juda je toho důkazem. Někdy může dokonce trvat i desítky let, když někdo se obrátí a pozná Pána Boha. Odevzdá mu svůj život, možná někdo i před smrti, nejenom to na kříži, ale takových případů je opravdu hodně, bratři a sestry. Vlastně celý Judův život, já v něm vidím jednu úžasnou věc ještě, a to modlitební motivaci pro nás. Pokud máme nějakého nevěřícího, známého nebo člena rodiny, příbuzného, modleme se za něj, modleme se ale i také za ty, kteří jsou sice formálně členy církve, ale neprožili skutečné obrácení a skutečně ve svém životě neprožili to, kým pro ně Kristus to opravdu je. Někteří takoví už ani nechodí dlouho do našeho sboru, modleme se za ně. Modleme se také za sebe navzájem, abychom v boží síle vedli vítězně ten náš duchovní boj. Víra je pro nás ten vzácný poklad, který jsme dostali darem. Nenechme se o něj připravit falešnými učiteli, ale ani nikým jiným. Pán Ježíš je tím nejvzácnějším pokladem, který máme. Bratři a sestry, další náš drahocenný poklad, to je slovo Boží. Juda psal pro výstrahu věřících, na co si máme dát pozor. Psal pro svou dobu, ale to stejné platí i pro nás dnes, pro tuto poslední dobu. Proto musíme svaté písmo číst a dobře ho znát, abychom věděli, co je pravda a neodchylili se od ní. abychom měli našeho pána na prvním místě. Protože sestry, nejenom vlastně Juda, ale i celé písmo nás varuje před lidmi, kteří popírají lidství anebo božství Ježíše Krista. Varuje před lidmi, kteří popírají Kristovo ukřižování nebo jeho vzkříšení. Bratři a sestry, nikdy v historii nebylo tolik sekt, církví, hnutí, různých náboženství a směrů, co je teď, v poslední době. A toto je záměr nepřítele spasení. Kdyby existovala jenom čistá pravda a jenom čistá lež, nebylo by těžké je od sebe rozlišit. Bratři a sestry, po ovoci je poznáme, po jejich charakteru a viditelných skutcích. Jak se píše u Judy, jsou bezbožní, jak se o nich tady výslovně píše, jsou zvrácení a nemorální, také jsou sobečtí a jejich cílem oni chtějí rozvrátit církev, vnést do církve spory a církev tak ničit, ale jenom díky pánu se jim to nemůže podařit. Tito lidé jsou také nestálí a skutečně nepoznali Krista. Prohlašují, že ne celé písmo, ale jen některé části jsou pravdivé, skutečné nebo inspirované, nebo pro nás potřebné a užitečné. Nebo naopak tvrdí tito falešní učitelé, že kromě Bible existují jiná v uzovkách svatá písma, která jsou rovnocená z Biblií a nebo jich dokonce nadřazená. Také mohou tvrdit, že existují jiné bytosti, které jsou rovnocenné s Kristem a mají podíl na našem spasení. Ale písmo jasně říká, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jim bychom mohli být spaseni. A tady se píše o Ježíši Kristu. A tady, bratři a sestry, uvádím jenom některé příklady, ty hlavní body, toho je mnohem více. Všechno se točí jenom o té víře, důvěře, kterou podle Judy nesmíme ztratit. Buď to důvěřujeme Kristu, anebo naopak někomu jinému, něčemu jinému. Tito falešní učitelé také chtějí vlastně podkopat proto a narušit víru jiných členů v církvi. Jsou také pyšní, chybí jim pokora. Znovu se vraťme na počátek Judova listu, jak Juda o sobě mluví s pokorou a nazývá se služebníkem. Být služebníkem Krista je úžasná přednost. Na tom není nic špatného, podřadného, není to nic, za co bychom se měli stydět. My nejsme pastýři, pravý pastýř je jenom jeden a my ho máme následovat a nechám se jít vést. Jedině Ježíš je ten dobrý pastýř, který nás povede tím správným směrem. V něj doufejme. Spolehat na lidi, bratři a sestry, to vede nás cestí a nakonec do záhuby. Juda o těchto falešných prorocích prorokuje, že zahynou, pokud nebudou činit pokání, a potom tam používá různé příklady vlastně osob i měst ze Starého zákona. Ale boží milost a naděje tady opravdu pro všechny. Ještě jednou připomínám, ani tito lidé, ani tato města nemuseli být zničena, pokud by činili pokání, nemuseli být zničení. Víc máme známý příklad Jonáše a Ninive. Dnes jeden pokání, bratři a sestry, neodkládejme ho na později, nikdy nevíme, co se může stát, nevíme, co bude zítra, už vůbec ne za měsíc nebo za rok. Pro Judu, ale i pro další biblické pisatele, například Petra nebo i evangelisty, je množství falešných nauk a učitelů také jedním ze znamení druhého příchodu a jeho blízkosti. A podle toho poznáme, že Kristův příchod je opravdu blízko. Nezapomínejme, bratři a sestry, že existuje jenom jeden pán a jeden spasitel, jenom jedna víra, jenom jedna pravá cesta ke spasení a je jenom jediný prostředník. Bratři a sestry, pán Bůh je mocen nás zachovat a uchránit před všemi svody. Díky němu tak můžeme žít vítězným životem i v tomto zkaženém světě. Nezapomínejme ani také na vděčnost a na úctu k pánu Bohu, které je také nedílnou součástí našeho křesťanství. Bratři a sestry, další náš drahocenný poklad, to je modlitba. Když toto budeme zanedbávat, pak hrozí, že upadneme do pokušení, do svodu falešných učitelů a jejich nauk. A nebo se my sami dokonce můžeme stát jedním z nich. Pak máme, bratři a sestry, další vzácný poklad, a to je církev, tedy naše církevní společenství. naše křesťanská duchovní rodina, do které tady všichni patříme. Nás spojuje Kristus a také nás spojuje vzájemná láska a víra. Stejná víra. Jsme zcela závislí jako církev na Boží milosti. Znova opakuji, musíme správně chápat, co je to Boží milost a jak nás proměňuje nebo může proměnit. Když jsme dostali Boží milost, to neznamená, že Boží zákon už pro nás neplatí, že si můžeme dělat, co chceme. Ti, kdo opravdu věří, ta víra se projeví i navenek. Mimo jiné také budou respektovat Pána Boha a jeho požadavky. Nejen Juda, ale i celá Bible nám dává jednoznačně najevo, že mezi bezbožnými a mezi opravdovými věřícími je propastný diametrální rozdíl. Jedni jsou sobečtí a chtějí uspokojit jen vlastní choutky. Ti druzí jsou zase obětaví a milosrdní. Jedni mají Božího ducha a druzí ne. A ti jedni se také v Duchu svatém modlí. Proto na závěr mám tady ještě přečtu pozbuzující verše z Judy 20. a 21. verš. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista věčnému životu. Tady je krásně řečeno, jak a za co se máme modlit. O co máme usilovat a za co prosit. Také zde je vyznání, že Kristus je náš jediný Pán a On jediný nám může dát věčný život. A také nám ho dá a zůstaneme. Dostaneme ho, když mu zůstaneme věrní až do konce, než se Pán vrátí. Pán to zaslíbil a to také splní, na to se můžeme spolehnout. Naprosto spolehnout. Protože je Pánem nade vším, Pán Ježíš má veškerou moc, všemu patří a vlastně nikdo nemůže dát něco, co mu nepatří, co sám nevlastní. Proto prosme a modleme se, abychom nebyli oklamáni. Už jen maličko zbývá k dosažení našeho cíle. Modleme se za druhý příchod, také zvěstujeme, že Pán už brzo přijde. Modleme se za sebe i za druhé. Modleme se v Duchu svatém. Tak, jak Juda to vybízel své milované spoluvěřící. Modleme se, abychom nestratili žádný z těch našich drahocenných pokladů, které máme, především lásku, víru a i vše ostatní, co jsme dostali od Pána. A v modlitbách nezapomínejme na vděčnost a také na vzdávání chvály, která patří jedině našemu Pánu. Jemu se náleží. Jako Juda ve svém posledním verši, tak i my se v našich modlitbách modlíme závěrem a tím vyjadřujeme a uznáváme Pána Ježíše Krista jako našeho jediného spasitele, kterému patříme a patří mu i jemu podřízeno celé stvoření. Také se modlíme a prosíme o to, aby již brzo přišel na tuto zemi pro nás. A nejvíc se těšíme na to, až se naším Pánem setkáme. Proto prosím na závěr, přijď už brzo, Pane Ježíši. Amen.